Լիոնելոյի երկարատև ապաքինումից հետո վերադառնալով Փարիզ, Գրացիան տեղավորվեց Պասիի մի փոքրիկ առանձնատնում, և այլևս ոչ մի հոգս չքաշեց խնայելու հասարակական կարծիքը։ Նա իր մեջ արյություն զգաց խիզախելու այդ կարծիքի դեմ հանուն իր բարեկամի։ Այդ օրվանից նրանց կյանքն այնպես էր միաձուլված, որ թուլամորթություն էր համարում այսուհետև թաքցնել իրենց միացնող բարեկամությունը, չնայած բամբասվելու անխուսափելի վտանգը միշտ առկա էր։ Նա Քրիստոֆին ընդունում էր օրվա բոլոր ժամերին, լինում էր նրա հետ զբոսավայրերում, թատրոնում, նրա հետ բոլորի ներկայությամբ խոսում էր մտերմաբար։ Ոչ ոք չէր տարակուսում, որ նրանք սիրային կապի մեջ չեն։ Կոլետն անգամ գտնում էր, որ նրանք շատ են իրենց ցույց դնում։ Գրացիան ժպիտով ընդհատում էր ակնարկները և հանգստությամբ շարունակում էր, ինչպես ցանկանում էր։ Բայց և այնպես նա Քրիստոֆին ոչ մի նոր իրավունք չէր ընձեռել իր վրա։ Նրանք սոսկ բարեկամներ էին։ Քրիստոֆը միշտ նրա հետ խոսում էր նույն սիրալիր հարգանքով, բայց նրանց միջև ոչինչ գաղտնի բան չկար։ Նրանք ամեն ինչի մասին խորթակցում էին, և աննկատելիորեն Քրիստոֆը տան մեջ սկսել էր ձեռք բերել ընտանեկան մի տեսակ հեղինակություն։ Գրացիան լսում էր և հետևում նրա խորհուրդներին։ Սանատորիայում անցկացրած զմերվանից հետո Գրացիան այլևս նույնը չէր։ Տագնապտերը և հոգտածությունը ծանրորեն ազդել էին նրա մինչ այդ ամուր առողջության վրա։ Այդ ազդել էր նաև հոգեվիճակի վրա։ Չնայած երբեմնի նրա քմահաճույքների բռնկումներին, նա ինչ որ ավելի լուրջ, ինքնամփոփ էր դարձել, ավելի հաստատուն մի ցանկություն ուներ բարի լինելու և արժվելու այն բանում, որ այլևս ցավ չպատճառի։ Նախորապես զգացված էր Քրիստոֆի խանդաղատանքից, նրա անշահախնդրությունից, նրա սրտի մաքրությունից, և մտածում էր, որ մի օր նրան մի այնպիսի երջանկություն կընձեռեր, որի մասին Քրիստոֆը չէր համարձակվում երազել այլևս, այն է դառնալ նրա կինը։ Քրիստոֆը երբեք այդ մասին չէր խոսել նրա հետ այն մերժումից ի վեր, որ նա ստացել էր Գրացիայից։ Նա իրեն իրավունք չէր վերապահում այլևս խոսք բացել այդ մասին, բայց շարունակում էր ափսոսալ, որ հույսերը չիրականացան։ Չնայած իր բարեկամուհու նկատմամբ ունեցած ամբողջ հարգանքին, այնուամենայնիվ Գրացիայի սկեպտիկ խոսքեր ամուսնության մասին նրան չէին համոզել։ Նա համառորեն հավատում էր, որ խորունկ ու բոլորանվեր սիրով միմյանց սիրող էակների միությունը մարդկային երջանկության գագաթնակետն է։ Նրա ափսոսանքներն ավելի ուժեղացան ծերունի Արնոներին հանդիպելուց հետո։ Տիկին Արնոն 50 տարեկանից անց էր, նրա ամուսինը 65 կամ 66. երկուսն էլ իրենց տարիքից ավելի ծեր էին երևում։ Արնոն հաստացել էր, իսկ կինը բարակել ու մի փոքր կծկվել։ Մի ժամանակ արդեն նրբամարմին այդ կինը կարծես թափանցիկ էր դարձել։ Երբ Արնոն պաշտոնաթող էր եղել, նրանք տեղափոխվել էին գավառում գտնվող իրենց տունը։ Ոչ մի բան այլևս նրանց չէր կապում աշխարհին, բացի թերթերից, որ մտնում էին նրանց քաղաքի ու նրանց կյանքի նիրհուն թմրության մեջ և բերում դրսի աշխարհի աղմուկի ուշացած արձագանքները։ Մի անգամ նրանք կարդացել էին թերթում Քրիստոֆի անունը։ Տիկին Արնոն նրան գրել էր մի քանի սիրալիր, մի փոքր ծեկ-ծեկուն տողեր, հայտնելու համար այն ուրախությունը, որ իրենք զգացել էին նրա փառքի մասին լսելով։ Քրիստոֆը, առանց զգուշացնելու, անմիջապես գնացք նստեց։ Նա գտավ նրանց իրենց պարտեզում, հացն ու կլոր ամփովանու տակ նիրհած։ Ամառային տաք կեսօր էր։ Նրանք նմանվում էին Բյոկլինի ծեր ամուսիններին, որոնք ամփովանու տակ քնած են ձերք ձերքի մեջ։ Արևը, քունը և ծերությունը ընկճել են նրանց։ Նրանք հանգչում են արդեն, կեսից ավելի մխրճված են հավիտենական երազի մեջ, բայց մինչև իրենց կյանքի վերջը, ինչպես արևի վերջին ճառագայթ, հարատևում էր նրանց սերը, նրանց ձեռքերի հպումի, նրանց հանգչող մարմիններից հեռացող ջերմության մեջ։ Ձեր Արնոներին մեծ ուրախություն պատճառեց Քրիստոֆի այցելությունը, նրանք ուրախ էին այն ամենի համար, ինչ անցյալն էր հիշեցնում։ Նրանք խոսում էին անցած գնացած օրերից, որոնք հեռվից լուսաճաճանչ էին երևում։ Արնոն հաճույք էր զգում խոսելուց, բայց նա կորցրել էր անունների հիշողությունը։ Տիկին Արնոն հուշում էր նրան։ Նա հոժարակամ լռում էր, ավելի շատ սիրում էր լսել, քան խոսել։ բայց երբեմնի պատկերները նրա լրակյաց սրտում պահպանվել էին թարմությամբ և հանկարծ պսպղում էին արվակի հատակում փայլող խիճերի նման։ Այդ պատկերների մեջ կար մեկը, որի ցոլքը Քրիստոֆը մի անգամ տեսավ իրեն գորովալիր կարեկցությամբ նայող աչքերի մեջ։ Բայց Օլիվիայի անունը չարտասանվեց։ Ծերունի Արնոն իր կնոջ նկատմամբ ցուցաբերում էր անճարակ և հուզիչ մի հոգատարություն։ Նա հոգ էր տանում, որ նա չմրսի կամ չշոքի։ Տագնապալի մի սիրով էր պարուրում այդ սիրելի, բայց արդեն թորշոմած դեմքը, որի ժպիտը ջանում էր ամուստուն հանգստացնել։ Քրիստոֆը նրանց դիտում էր հուզված, նույնիսկ մի փոքր նախանձով. «Ծերանալ միասին, սիրել կյանքի ընկերուհուն մինչև օրերի վախճանը, ինքն իրեն ասել. Աչքերի մոտի, քթի վրայի այդ ծալքերը ինձ ծանոթ են. Ես տեսել եմ ինչպես են նրանք կազմվել, գիտեմ երբ են նրանք սկսվել. այդ մոխրագույն մազերը գունաթափ են եղել իմ ներկայությամբ, և ավաղ մասամբ իմ պատճառով. այս նուրբ դեմքն ուռուցիկ է դարձել, և կարմրել մեզ տանջող հոգտությունների ցուցավերից. Հոգյակս, քեզ ավելի եմ սիրում, որովհետև միասին ենք տանջվել և միասին ծերացել. այդ խորշումներից յուրաքանչյուրից ես լսում եմ անցյալի երաժշտությունը հիանալի ծերերի, որոնք կողք կողքի ապրելով երկարատև, տքնաջան մի կյանք, գնում են միասին նիրհելու խավարի հավերժական խաղաղության մեջ. Նրանց կյանքը Քրիստոֆի համար միաժամանակ և բարերար էր և ցավագին. «Օ, կյանքը, մահը որքան գեղեցիկ կլինեին այդպես»։ Երբ նա նորից հանդիպեց Գրացիային, չկարողացավ իրեն զսպել, որ չպատմի իր այցելության մասին։ Նա չխոսեց այն մտորումների մասին, որ այդ այցելությունը զարթնեցրել էր նրա մեջ. խոսելիս մտազբաղ էր, շրջում էր հայացքը մերթ լռում։ Գրացիան նայում էր նրան ժպտում և Քրիստոֆի խռովքը նրան էր հաղորդվում։ Այդ նույն երեկո, երբ Գրացիան մենակ իր սենյակը վերադարձավ, ընկավ անրջանքների մեջ։ Նա իրեն վերապատմում էր Քրիստոֆի պատմածը, բայց այն պատկերը, որ նա դրա միջով տեսնում էր, հացենու տակ նիրհած ամուսինները չէին, այդ իր բարեկամի հրակեզ և երկչոտ երազանքն էր։ Եվ Գրացիայի սիրտը լի էր սիրով նրա նկատմամբ։ Պառկած, լույսերը մարած նա մտածում էր. «Այո, այդ մի անհեթեթ և ոչրագործ բան է, կորցնել այդպիսի բախտավորության հնարավորությունը. աշխարհում ինչ ուրախություն կարող է հավասարվել սիրած էակին երջանկացնելու ուրախությանը. ինչպես, միթե սիրում եմ նրան»։ Նա լռեց և ամբողջովին հուզված ունկնդրեց իր սրտի ձայնին, որը պատասխանում էր. «Այո, սիրում եմ նրան»։ Այդ նույն րոպեին հարևան սենյակում, ուր քնած էին երեխաները, միջոր, խրպոտ և չընդհատվող հազ պայթեց։ Գրացիան լարեց լսելիքը։ Տղայի հիվանդությունից ի վեր նա միշտ անհանգիստ էր։ Նա ձայն տվեց։ Երեխան չպատասխանեց և շարունակեց հազալ։ Գրացիան դուրս ցատկեց մահճակալից և գնաց նրա մոտ։ Երեխան գրգռված էր, տնքում էր, ասում, որ իրեն լավ չի զգում, և խոսքն ընդհատում էր, որպեսի հազը շարունակի։ «Որտեղդ է ցավում»։ Նա չպատասխանեց, միայն հեծեցում էր ու կրկնում, որ վատ է զգում։ «Թանկագինս, խնդրում եմ, ասա, որտեղ է ցավում»։
«Չգիտեմ»։
«Այստեղ է ցավում»։
«Այո, ոչ, չգիտեմ, ամենտեղս ցավում է»։
Այդ խոսքի վրա նրան բռնեց հազի մի նոր նոպա, ավելի սաստիկ և ասես դիտմամբ չափազանցված։ Գրացիան ահաբեկվեց։ Զգաց, որ երեխան կարծես թե ճիք է գործ դնում, որ հազա, բայց այդ բանի համար նա ինքն իրեն նախատեց, տեսնելով փոքրիկին քրտինքի մեջ ողողված և շնչակտուր։ Գրկեց նրան, քնքուշ խոսքեր ասաց, թվում էր, թե տղան հանդարտվում է, բայց հենց որ մայրը փորձում էր հեռանալ, տղան վերսկսում էր հազալ։ Գրացիան ստիպված եղավ դողալով կանգնած մնա նրա սնարին, որովհետև նա նույնիսկ թույլ չէր տալիս, որ մայրը գնա և հագնվի։ Հիվանդն ուզում էր, որ նա բռնի իր ձեռքը, որ մայրը բաց թողեց միայն այն ժամանակ, երբ տղայի քունը հաղթեց։ Այդ ժամանակ միայն մայրը կարողացավ պարկել, սառած, տագնապահար, հոգնաբեկ, և անհնար էր այլևս վերագտնել ցրված անուրջները։ Երեխան բացառիկ ընդունակություն ուներ կարդալու մոր մտքերը. Արյունակիցների մեջ հաճախ կարելի է հանդիպել այդպիսի բնածին տաղանդների, բայց այդ աստիճանի հազվադեպ է պատահում. Հազիվ են նրանք իրար նայում և արդեն կռահում են, թե ինչը մտածում իրենցից յուրաքանչյուրը. Նրանք այդ կռահում են հազարավոր աննշմարելի նշաններով. Այդ բնածին հատկությունը, որն ուժեղացել էր համատեղ կյանքով, Լիոնելոյի մեջ սրվել էր միշտ արթուն չարամտության հետևանքով. Վնասելու ցանկությունը նրա մեջ կանխատեսություն էր առաջ բերել. Նա ասում էր Քրիստոֆին. «Ինչու? Երեխան ինչու է խորշանք զգում այս կամ այն մարդու նկատմամբ, որը նրան ոչինչ չի արել»։ Հաճախ այդ պատահականություն է. Հերիք է, որ երեխան մի օր իրեն համոզի, որ մեկին ատում է, որպեսի այն սովորություն դառնա, և ինչքան նրան համոզեք, այնքան կհամարի. Ատելություն խաղալուց հետո նա ի վերջո սկսում է իսկապես ատել, բայց պատահում է, որ լինում են ավելի խորունք պատճառներ, որոնք երեխայի հասկացողությունից դուրս են, և որոնց մասին նա չի էլ կասկածում։ Հենց առաջին իսկ օրերից, երբ նա տեսավ Քրիստոֆին, կոմս Բերենիի որդին թշնամություն զգաց այն մարդու հանդեպ, որին իր մայրը սիրել էր. կարծես թե ներհայեցությամբ կռահել էր այն պահը, երբ Գրացիան մտածել էր ամուսնանալ Քրիստոֆի հետ. Այդ օրվանից հետո նա չդադարեց նրան հսկելուց. Տղան շարունակ գտնվում էր մոր մոտ, հրաժարվում էր հեռանալ հյուրասրահից, երբ Քրիստոֆը գալիս էր, կամ հանկարծ ներխուժում էր այն սենյակը, ուր նրանք միասին նստած էին լինում. Ավելին, երբ մայրը մենակ էր և մտածում էր Քրիստոֆի մասին, թվում էր, թե կռահում է այդ. Նա նստում էր մոր կողքին, լրտեսում նրան. Այդ համառ նայվածքը նեղում էր Գրացիային, ստիպում նույնիսկ կարմրել. Մայրը վեր էր կենում իր շփոթությունը թաքցնելու համար. Երեխան հաճույք էր զգում մոր ներկայությամբ վիրավորական խոսքեր ասել Քրիստոֆի հասցեին. Մայրը խնդրում էր նրան լռել, նա համառում էր. Եվ երբ Գրացիան փորձում էր պատժել, սպառնում էր, որ կհիվանդանա. Այդ խորամանկությունը տղան դեռևս մանուկ հասակից վարժվել էր գործադրել. Երբ շատ փոքր էր, նրան մի անգամ ինչ-որ բանի համար կշտամբել էին. Որպես վրիժառություն, նա բոլորովին մերկացել էր և պարկել սառը հատակի վրա, որպեսի հարբուխ ստանա. Մի անգամ, երբ Քրիստոֆը Գրացիայի ծննդյան օրվա արթիվ բերել էր երաժշտական մի երգ, երեխան թրցրել էր ձեռագիրը և անհետացել. Նրա պատառոտված կտորտանքները գտնվել էին վառելափայտի արկղում. Գրացիան համբերությունից դուրս եկավ, նա խստորեն կշտամբեց տղային. Այն ժամանակ նա լաց եղավ, աղաղակեց, ոտները հատակին խփեց, թավալվեց գետին և ջղաձգության մեջ ընկավ. Գրացիան ահաբեկված գրկեց նրան, համբուրեց, աղաչեց, որ հանգստանա, խոստացավ կատարել այն, ինչ կամենում էր. Այդ օրվանից նա դարձավ դրության տերը. Գիտենալով այդ, սկսեց դիմել այն զենքին, որը նրան մի անգամ ծառայել էր. Անկարելի էր իմանալ, նրան օպաները բնական էին, թե ձևացնում էր. Նա այլևս չէր բավարարվում դրանք միայն վրիժառության նպատակով օգտագործելով, երբ նրան տհաճություն էին պատճառում. Այլ ելնում էր զուտ չարության զգացումից, երբ տեսնում էր, որ Քրիստոֆն ու իր մայրը մտադրություն ունեն երեկոն միասին անցկացնելու. Նա հասավ այն բանին, որ այդ վտանգավոր խաղը խաղում էր պարզապես անգործությունից, դերասանություն անելու մարմաջից, և որպեսի առհասարակ իմանա, թե մինչև ուր է տարածվում իր իշխանությունը. Նա ցուցաբերում էր զարմանալի մի հնարամտություն, ջղայնության ամենաանհեթեթ նոպաներ հնարելու մեջ. Երբեմն ճաշի կեսին բռնվում էր ջղաձգական դողով, շուռ էր տալիս իր բաժակը կամ կոտրում ափսեն. Երբեմն սանդուղքից բարձրանալով, ձեռքով ճանկում էր ճաղը և մատները բրկված փայտանում էին. Նա հավատացնում էր, որ այլևս չի կարող մատները բացել, կամ թե հավատացնում էր, թե սուր ցավեր է զգում կողերում և ճչալով թավալվում էր հատակին ու շնչահեղձ լինում. Բնականաբար, ի վերջո նյարդային ինչ-որ հիվանդության տիրացավ. Բայց նրա ջանքերն իզուր չանցան. Քրիստոֆն ու Գրացիան գլուխները կորցրին. Նրանց տեսակցությունների խաղաղությունը, այդ հանդարտ զրույցները, այդ միատեղ ընթերցումները, երաժշտական այդ զբաղմունքները, որոնք նրանց անասելի բերկրանք էին պատճառում, այդ ամբողջ համեստ երջանկությունը, դրանից հետո արդեն խռովված էր լինում. Սակայն երբեմն փոքրիկ ամպիտանը նրանց որոշ դադար էր տալիս։ Նա կամ հոգտում էր իր դերից, կամ թե նրան համակում էր մանկական բնավորությունը և սկսում էր այլ բաների մասին մտածել։ Այն ժամանակ Քրիստոֆն ու Գրացիան անհապաղ օգտագործում էին այդ հանգամանքը։ Այդ ձևով գողացած ամեն մի ժամ նրանց համար շատ թանկ էր, որովհետև համոզված չէին, որ կարող են այդ ժամը մինչև վերջը վայելել։ Ինչպես էին զգում իրենց մոտիկությունը։ Ինչու չի կարող այդ մոտիկությունը մշտական լինել։ Մի օր Գրացիան այդ արդիվ հայտնեց իր ափսոսանքը։ Քրիստոֆը բռնեց նրա ձեռքը։ «Այո, ինչու համար, ինչու համար», հարցրեց նա։ «Դուք այդ լավ գիտեք, բարեկամս», ասաց Գրացիան մորմոքուն ժպիտով։ Քրիստոֆը գիտեր այդ։ Նա գիտեր, որ Գրացիան իրենց երջանկությունը զոհաբերում էր իր որդուն։ Նա գիտեր, որ մայրը չէր խափվում Լիոնելոյի ստերից, բայց և այնպես պաշտում էր նրան։ Քրիստոֆը ճանաչում էր ընտանեկան կապերի այն կույր էգոիզմը, որ լավագույն հոգիներին հարկադրում է իրենց զոհաբերել արյունակից վատ կամ միջակ անձնավորություններին։ Այնպես որ նրանց այլևս ոչինչ չի մնում տալու ավելի արժանավորներին, նրանք, որոնց սիրում են, բայց որոնք իրենց արյունից չեն։ Եվ թեպետ Քրիստոֆն այդ բանի համար վրդովվում էր, թեպետ երբեմն ցանկություն էր ունենում այդ փոքրիկ հրեշին սպանելու, որը խորտակում էր իրենց կյանքը, բայց լռելիայն համակերպվում էր և հասկանում, որ Գրացիան այլ կերպ վարվել չէր կարող։ Այն ժամանակ նրանք հրաժարվեցին այդ մտքից, առանց ավելորդ կշտան բանկների։ Բայց եթե չկարողացան արդեն հափշտակել իրենց պատկանող երջանկությունը, ապա ոչ մի բան չէր կարող արգելել նրանց սրտերի միությանը։ Հրաժարում են, երկուստեք զոհաբերությունը, նրանց ավելի ուժեղ էր կապում, քան մարմնական կապերը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը իր բարեկամին էր վստահում իր վշտերը, նրա մոտ բեռնաթափվում դրանց ծանրությունից, և փոխարենը վերցնում էր իր բարեկամի տառապանքները։ Այդպիսով վիշտն անգամ ուրախություն էր դառնում։ Քրիստոֆը Գրացիային անվանում էր իր խոստովանահայրը։ Նա նրանից չէր թաքցնում իր թուլությունները, որոնցից տանջվում էր ինքնասիրությունը։ Նա ծայրահեղ մի խստությամբ իրեն մեղադրում էր այդ բանում, իսկ Գրացիան ժպտալով խաղաղեցնում էր իր այդ ծեր երեխային։ Քրիստոֆը մինչև անգամ նրան խոստովանում էր իր նյութական նեղ կացության մասին։ Բայց այդ միայն այն բանից հետո, երբ պայմանավորվեցին, որ Գրացիան նրան ոչ մի բան չի առաջարկելու, և Քրիստոֆը նրանից ոչինչ չի ընդունելու։ Այդ հպարտության վերջին պատնեշն էր, որ Քրիստոֆը պահում էր իր և Գրացիայի միջև, և որը վերջինս չէր ջանում հաղթահարել։ Զրկված լինելով իր բարեկամի համար բարեկեցիկ կյանք ստեղծելու հնարավորությունից, որովհետև այդ նրան արգելված էր, Գրացիան հնարամտում էր այդ կյանքում մտցնել այն, որը հազար անգամ ավելի արժեք ուներ Քրիստոֆի համար, իր քնքշությունը։ Քրիստոֆը դրա շունչը զգում էր իր շուրջը օրվա բոլոր ժամերին։ Առավոտը նա բաց չէր անում աչքերը և երեկոյան չէր փակում, առանց սիրակես պաշտամունքի համր մի աղոթքի։ Իսկ Գրացիան, երբ արթնանում էր կամ գիշերը, երբ ժամերով անքուն էր մնում, մի բան, որ նրան հաճախ էր պատահում, մտածում էր. «Իմ բարեկամը մտածում է իմ մասին»։ Եվ վեհ մի անդորություն արուրում էր նրանց։